Es esmu dzimis 39. gadā, un 41. gada jūnijā mūs izsūtīja. Nu, tad jūs varat rēķināt, cik liels noziedznieks es tev laikā biju.
Birdes Kēsis izsūtījums stāsts ir viens no atmiņas stāstiem, kas iekļauts Dzintars Gekas Vasks jaunākajā grāmatā Mācis Sibīrijā. Tajā apkopots intervijas ar 1941. gada izsūtītajām mātēm un viņu bērniem.
14. jūnijā, vienāt sakot, klāvē tur pie durvīm sarkanarmieši un saņem mūs ciet. Ko tad viņi saņem ciet? Tātad ir mans paps, mana mamma, kuri ir jauni cilvēki, un ir mana vecmāmiņa, un bez tam mamma ir jau kārtīgi stāvoklī, jo viņa gaida nākošo meitiņu.
Šajā tikšanās reizē Valmieras integrētajā bibliotekā galvenā saruna tā tad arī ir par sievietēm mātēm, kurām nācās izsūtījumā iznest vissmagākos pārbaudījumus.
Abas dzimušas tālajos austrumos.
Es Blagoveškam.
Es
Ķīnas robežu.
Uz tikšanos atnākuši arī Zinta Gminzo un arī Kārkliņa. Arī viņas ir Sibīrijas bērni. Abas sievietes atzīst, ka viņas, kas toreiz bija mazas meitenes, var tikai nojaust, ko izsūtījumā nācās izciest viņu mātēm.
Māte Sibīrijā. Es domāju, ka te tiešām būtu īpašs pētījums. Jo, ja nebūtu tam latviešu sievām tāda
sīkstums.
Nu, izturība, ja, kas kam izgāja cauri. Tev pat vecāmam, ja tev nebūtu, viņa tur nebūtu, nebūtu tevis arī godīgi pasakam. Jā. Jo diez vai mamma, kura gaida bērnu, spēj izdarīt visu to, ko pirmajā vasarā, kas ir jāizdara, lai visi izdzīvotu.
Bet arī režisore Dzintrai Gekai Vaskai ir savs stāsts.
Man mamma trīs maziem bērniem slēpās bunkurā, kur viņa satuvinājās ar manu tēvu, un es esmu bunkura bērns, un domājot par mātēm, par sievietēm, es domāju, ko iznesa mana mamma un daudz citas mammas, kas Sibīrijā dzemdēja bērnus. Un tāpēc šī grāmata ir mātēm tas veltījums kaut neliels, bet piemiņa latviešu mātēm.
Režisors tēvs bija leģionārs un garus gadus nācās pavadīt gulagu nometnēs, tādēļ arī izsūtījumu stāstu, filmu un grāmatu pamatā ir arī ļoti personīga pieredze.
Es godīgi varu pateikt, ka mums Dzintra iznāk ļoti svarīgs cilvēks.
Mēs esam bijuši kopā 2018. gadā braucienā.
Zintai Gminzo un Ārijai Kārkliņai tikšanās ar režisoru ir atkal redzēšanās, jo kopā braukts ekspedīcijā uz tālajiem austrumiem, jo kā ikvienam cilvēkam ir gribējies atgriezties savā, lai arī ļoti skarbā, bet bērnības zemē.
Kaut arī mēs jau neesam nekādas, nu, vēl galīgi tantes, bet mēs pašas tur neaizbrauktu, es tā domāju.
Nekad.
Un šobrīd tas vispār jau ir pilnīgi un galīgi atkritis. Ja?
Abas izsūtījuma pieredzējušās sievietes atzīst, ka šodien Krievijas agresijas saistībā vēl jau svarīgāk ir atgādināt par deportācijām.
Ja tā Dzinta nebūtu un neuriķētos un nedarīt visu šito, tas ir diezgan ārkārtīgi liels darbs. Tā ir viņas uzņēmība ar savu komandu.
Man šķiet tajā materiālā, ko Dzinta uzņem un ko raksta, ka tas paliek kā tāds izejas materiāls, domāju par to, kas vispār ir vērtības, cilvēcība, un vispār pasaulē, kas var notikt un notiek.
Tagad tapis jauns kinostāsts Tālā zem Sibīrī, kāpēc braucām. Tajā izmantot jau iepriekš Krievijā filmētie materiāli. Dzintra Geka Vaska saka, ar šo stāstu vēlamies likt aizdomāties un paskatīties arī uz šodienas Krieviju.
Un izveidojām šo jauno stāstu, kas saucās, kāpēc mēs braucām. Jo pēdējā gada laikā mēs visi esam saistīti ar domām par karu, par trauslo situāciju pasaulē, par nenormālo agresoru valsti Krieviju. Un šeit zālē sēž arī Ārija un Zinta, ar kuru mēs braucām uz Krieviju. Un tas, ka ar katru gadu pret mums izturējās arvien rībīgāk un rībīgāk. Un mēs nemaz nebūtu ticējuši, ka Krievijā, kur arī bija tādi cilvēki, kas it kā bija mums tā kā draugi un tā kā atsaucīgi, bet viņos tomēr laikam tā viņu domāšana ir vienmēr bijusi tāda, ka viņi ir savādāki, viņi ir pārāki, viņiem ir pasauli visi jāpārmāca, pasaule jāiekaro, pasaule pieder patiesībā tā kā viņiem. Cilvēki, kas mūs it kā uzņēma laipni un kas brauc pie mums uz Latviju ciemos, ka viņi pēkšņi zvan un jūs esat natovci un jūs manu draugu nogalinājāt Ukrainā un es prasu, kāpēc tavs draugs brauc uz Ukrainu. Nu kā viņš cīnās pret fašismu un visi tie murgi, kas Krievijā ir gadiem ilgi ar propagandu cilvēkiem iemācīti, ja? Nu likās, kad ir nu, kaut kas pretīm jānostāda vai jāatgādina, kāda tad Krievija izskatās un izskatījās, kādu mēs viņu redzējām, kur rietumi tik ļoti grib iekarot.
Dzintra Gekvās, kad zīst, ir jāturpina dokumentēt deportācijas stāstu, un šobrīd Krievijas agresijas kontekstā tas ir vēl jau svarīgāk.
Mēs visu laiku darbu turpinām, mēs intervējam cilvēkus. Man ir doma izveidot grāmatu Dzimuši tur. Ir doma arī tēvi gulagos, jo mums ir kaut kāds uzkrājums par stāstiem par tēviem. Tās būtu grāmatas. Bet noteikti, ka nākamajā gadā būs atkal jauna filma. Nu, man ir doma filma par dzimušajiem Sibīrijā. Ieceras jau ir daudz un dažādas, lai vienkārši divzot spēku to visu paveikt.
Jāpiebilst, ka filma Tālā zem Sibīrī, kāpēc braucām, šodien būs skatām Latvijas televīzijā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.